Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.